Постоянный представник апостольской столицы при Совете Европы ксёнц прилад Альдо Джордано в интервью Ватиканскому радио отзначил, что головный уклад, який христиане повинны давать Европе в эти нелегкие часы, это не забываться на Евангелие. Добрая вестка об том, что Бог пришел спасерод нас, что отдал життё за нас и воскрос, это есть великая новина, якой знов чакает человечество и европейцы. Сам Бог есть новиною, и христиане могут на ново дать ей и как бы вернуть Бога. Так само и у громадское життё. Еще один аспект агульнокультурный. Это способ думания. Свет мае потребу у идеях, мае потребу у новых, поглибленных думках. Бадай тут менавіта Европа, якая себя оживляя и выявляя христианством, могла бы знайсти себе самую, свою неповторность и дать ей як уклад сучасному свету усёй планете. З аднаго боку, працягваў ён, эканамічны крызіс абуджае заснулае ўсведамленне, што цяжкасці неабходна сустракаць разам. Але з другога, мы заўважаем, што з'явілася тэндэнцыя ўцёкаў з Еўропы і зварот да канцэнтрацыі больш на нацыянальных пытаннях, заўважае пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы пры Савеце Еўропы. Хаця ўсе разумеюць, што крызіс мае сусветны маштаб, дык павінен вырашацца ўсімі народамі зямлі, працягвае ксёнц прылад Джордано, неабходна новая цвярозасць, этычны падыход да ўсіх бакоў жыцця, пачынаючы ад выпраўлення сістэмы спажывецтва і ўсеагульнага развіцця, сказаў пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы пры Савеце Еўропы ксёнц прылад Альдо Джордано ў інтэрв'ю Ватыканскаму радыё.